Vai mājā zemnieks vairs nedzīvo? Un tukšās logrūtīs paslēpjās vējš. Par stikliem un vecām fotogrāfijām. Nekā vairs nav, nav arī